galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasi ah bisha januari ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqayn la xidhiidha miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalk soomaaliya.
waxay ku leedahataa marka oo aad ugu dhaliilaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirta laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. miisaanadeeda markaan eegno $1 billion oo waxda waay weli.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ukraine oo sheegtay in boqolaal ciidamada ruushka lagu dilay duqeyn ka dhacday bariga dalkaasi. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha maraykanka.
wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sidaad xasuusato xisbiga dimuqraadigu muddo ayuu aqalka cad, aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay. marka hadda waxa weeye markii ugu horreysay oo sanadkan ay qayb ka mid ah saddexdii qaybood oo dowladda jamhuurigu ay la wareegaan.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idin hayna. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. afhayeenu hadlay wasiirka amniga qaranka ee midigta fog ee israa'iil itmar bin ravir ayaa sheegay in salaasada maanta uu markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo magacaabay uu booqday dhismaha masjid al aqsa ee ku yaala bariga qudus, taasoo ka cadhiisiisay falastiiniinta oo iyagu tallaabadan u arka mid daantaansi ah. shabakada wararka yadcuhta ayaa daabacday sawirada bin kabiir oo ku dhex wareegaya goobta iyadoo ammaankiisa si xooggan loo ilaalinayo. hogaamiyaha mucaaradka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil yair labid ayaa ka digay in booqashadani ay dhalin karto rabshado. bin kabiir ayaa ku sheegay bayaan uu daabacay afhayeenkiisu in israa'iil aanay u dabici doonin waxa uu ugu yeedhay hanjabaadaha xamaas kadib markii dhaqdhaqaaqa iska caabinta falastiiniinta ee xamaas ay ka digeen in tallaabadani ay tahay khad cas oo aan laga gudbi karin. dhakhaatiir caan ah oo u dhashay dalka shiinaha ayaa sheegay in 70% dadka degan magaalada shangahai oo ah caasimada dhaqaalaha ee dalkaasi ay qaadeen fayraska corona tan iyo markii la fududeeyey xanibaadihii bishii hore. dhakhtar lagu magacaabo jen erdin ayaa u sheegay warbaahinta rasmiga ee shiinaha in mawjadan cudurka ee dilaacday ay markhaati ka tahay 30% inay badan yihiin ka badan tahay mawjadihii ugu dambeeyey ee dilaacay. marka mas-uuliyiintu ay isku soo rogeen xayiraad dhammaystiran magaalada muddo 2 bilood ah oo ay 400 qof oo degan ku soo rogeen karantiil, erzin waxa uu intaasi ku daray in tirada bukaanada ee qaybta gargaarka degdeg ah ee isbitaalada ay laba jibaarneen, badankooduna ay qabaan cudurka corona, iyadoo saraakiisha qaarna ay muujinayaan in laga yaabo in cudurkan uu ka dilaacay xarumaha magaalooyinka. haddana waxaa jirta cabsi laga qabo in fayrasku uu ku fido dhulka miyiga ah inta lagu guda jiro fasaxa sanadka cusub ee shiinaha oo ku beegan dhammaadka bishan. madaxa baarlamaanka midooda yurub ayaa bilaabay hanaan deg deg ah oo la doonayo in xasaanada lagaga xayuubiyo 2 mudane oo ka tirsan baarlamaanka midooda yurub kadib codsi uga yimid hay-adaha garsoorka ee dalka beljium, kuwaasi oo baaraya fadeexad weyn oo dhinaca musuqmaasuqa oo ruxday midooda yurub. baarlamaanka yurub ayaa isniintii sheegay in guddoomiyaha baarlamaankaasi roberta metsola ay ka codsatay dhammaan adeegyada iyo guddiyada kala duwan inay mudnaanta siiyaan arrintan iyadoo oo la doonayo in la dhammeeyo inta ka horreysa bisha februari 13-keeda. xubnaha warbaahinta ee ka howlgala ururka midooda yurub ma aana ay aqoonsanin 2 xubnood ee ka tirsan baarlamaanka, hase ahaatee 2 mas-uul oo magacyadooda qariyey maadaama aan loo ogolayn inay dhacdadan ka hadlaan ayaa tilmaamay in 2 xubnood ay kala yihiin andrea cosolino oo talyaani ah iyo mark trabella oo u dhashay beljium. xubnahan ayaa wax falcelina aan ka sameyn arrintan amaba wax faahfaahin aan ka bixin. tobana kun oo reer Brazil ah ayaa habeenkii xalay ahaa safaf dhaadheer u galay sidii ay u sagootin lahaayeen haligii kubadda cagta ee Pele. Meydka Pele ayaa yaala garoonka Santos halkaas oo uu ka dhaliyay goolal badan. Qaar ka mid ah dadka baruurdiiqda ah ayaa iyagoo hortaagan meydka ciyaaryahankii waxa badan ka bedelay kubadda cagta, islamarkaana ka caawiyey Brazil inay ku guuleysato 3 koob oo adduunka ah. Subaxnimadii maanta 3 ah, madaxweynaha cusub ee Brazil Lula da Silva ayaa la filayay inuu ku biiro dadka baruurdiiqaya ka hor inta aanay dhammaan muddada 24 saacadood ee meydkiisa loosoo bandhigay dadweynaha. Meydka Pele ayaa la marin doonaa wadooyinka magaalada Santos ka hor intaan lagu aasin qabuuraha ay leeyihiin qoyskiisu. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda Ruushka ayaa isniintii sheegtay in 36 ka mid ah ciidamadooda laga dilay habeenkii sanadka cusub kadib markii ay Ukraine ku garaacday gantaallo saldhigga ay ku leeyihiin Ruushku magaalada Makiivka ee qaybta ka ah qaybta Ruushka ka taliya ee gobolka Donetsk ee Ukraine. Khasaarahan soo gaadhay Ruushka ayaa ku soo beegmay iyada oo Ruushku uu sii wado weerarada cirka ah ee uu ku hayo caasimadda Ukraine ee Kiev. Inkastoo duqa magaaladaasi Kiev Vitali Klitschko uu sheegay in la soo riday dhammaan 40 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedka u ahaa magaalada Yanawaaxyada. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Ukraine ay ku dhufatay goobta Makiivka 4 ka mid ah 6 gantaal ee uu Maraykanku u diray ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 ka mid ah gantaaladaas. Militariga Ukraine si toos ah uma aanay xaqiijin duqaynta, balse si xeeladaysan ayay u qirteen waxayna ku andacoodeen in tiradu ay ka badan tahay sida uu sheegay Ruushku. Agaasinka isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay Axaddii in ilaa 400 oo askari oo Ruushka lagu dilay dhismo dugsi farsamo gacanta ah oo ku yaala magaalada Mikiivka, halka ilaa 300 oo kalena lagu dhaawacay. Bayaanka Ruushka ayaa lagu sheegay in duqayntu ay ka dhacday aagga Makiivka oo aan lagu sheegin dugsiga farsamada gacanta. Daniel Beznov oo ah sarkaal sare oo Ruushku u magacaabay qaybaha ay ka taliso Moscow ee gobolka Donetsk ayaa sheegay in dhismaha ay degan yihiin ciidamada Ruushku ay la kulmeen khasaaro weyn. Taliska ciidamada Ukraine ee gobolka Bari ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku ay burburiyeen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Iran ay samaysay oo uu Ruushku adeegsado, balse 5 qof ayaa ku dhaawacmay duqayn subaxnimadii isniintii lagu garaacay deegaan ay Ukraine maamusho oo ku yaala koonfurta Kherson, sida uu barta telegramka ku sheegay barasaabka gobolkaasi Yaroslav Yunitovich. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku ammaanay shacabka reer Ukraine sida ay u garab taagan yihiin ciidamadooda, wuxuuna sheegay in weerarada cirka ee Ruushku ay noqon doonaan kuwo aan lib ama guul la gaarin. Halka dulin lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Wasiirka midigta fog ee Israa'iil Itamar Ben Gvir ayaa maanta booqday dhismaha Masjidka Al-Aqsa markii ugu horreysay tan iyo markii uu noqday wasiirka. Waxaa sidaasi sheegay afhayeenkiisa, taasi oo ka caraysiisay Falastiiniinta oo iyagu tallaabadan u arka daandaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FP waxaa inoo haysa Caashe Ibrahim Aadan.
Dowladdeena isuma dhiibi doonto hanjabaadaha Xamaas, Ben Gvir ayaa sidaasi ku yiri bayaan uu daabacay afhayeenkiisa kadib markii Xamaas ay ka digtay in tallaabadan ay tahay khadcas. Booqashada Ben Gvir ayaa timid maalmo kadib markii uu la wareegay xilka wasiirka amniga qaranka xilkaas oo awood u siinaya maamulka booliska. Al-Aqsa waa meesha 3-aad ee ugu barakeysan Islaamka, sidoo kalena Yuhuudda ayaa u aragta goobta ugu barakeysan diintooda, kuwaasoo ugu yeera Temple Mount. Temple Mount waa meesha ugu muhiimsan dadka Israa'iil, waxaanan ilaalinaynaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa Muslimiinta iyo Masiixiyiinta, laakiin Yuhuudda waxay sidoo kale fuuli doonaan buurta, isla markaana kuwa hanjabaadda samaynaya waa in lagula macaamilaa gacan bir, ayuu yiri. Dhismahan oo ku yaalla bariga Quduus ee Israa'iil haysato ayaa waxaa maamula golaha arrimaha Islaamka ee waqaf, iyadoo ciidamada Israa'iil ay halkaasi ka howlgalaan isla markaana ay maamulaan gelitaanka. Ben Gvir ayaa u ololeeya in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka goobta si loogu ogolaado Yuhuudda in ay kutukadaan talaabada asoo ay ka soo horjeesteen masuuliyiinta wadaadada yuhuudda. Ilaalada waqaf ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in Ben Gvir ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka Israa'iil iyadoo diyaarad aan duuliyo lahayn ay dul haybaysay Al-Aqsa kadib markii uu ka tagay goobta subaxnimadii Talaadada. Waxa yimid dad booqanayay xaaladuna way degreyd. Inkastoo Ben Gvir uu marar badan booqday Al-Aqsa tan iyo markii uu soo galay baarlamaanka bishii Abriil ee sanadkii 2022, haddana in uu tago isaga oo wasiir ah ayaa leh miisaan aad u culus. Booqasho muran dhalisay oo sanadkii 2000 Al-Aqsa ku tagay hoggaamiyihii mucaaradka xilligaasi Ariel Sharon ayaa noqotay mid ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee kiciyay kacdoonkii labaad ee intifaada uu socday ilaa iyo sanadkii 2005. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Falastiin ayaa cambaareysay booqashada Ben Gvir oo ay ku tilmaantay daandaansi aan horey loo arag iyo halis weyn. Basim Naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa toddobaadkii hore ka digay in talaabadan oo kale ay noqon doonto khad cas oo weyn ayna horseedi doonto xiisad. Kadib booqashadii Ben Gvir ayaa fayaanka Xamaas Haazim Qusayn waxa uu ku tilmaamay dambi, waxaana uu wacad ku maray in goobtan ay ahaan doonto Falastiin, Carab iyo Islaam. Iyadoo sanado loo arkayay inuu yahay shaqsi cirif ah, Ben Gvir oo ah hogaamiyaha Jewish Power ayaa siyaasadda soo galay isagoo taageero ka helaya Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu. Waxa uu ololeeyaa in carabta Israa'iil loo arko inaanay daacad u ahayn dalka oo la eriyo, isla markaana Israa'iil ay goosato daanta galbeed. Ilaa dhowr sano ka hor waxaa qolka uu degan yahay ku dhaganaa sawirka Baruch Goldstein oo sanadkii 1994 xasuuqay 29 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku cibaadeysanayay masjid ku yaalla Hebron. Waxa uu xilka wasiirnimo qabtay 29 December isagoo ka mid ah xukuumadda ugu midig fogsan taariikhda Israa'iil oo hoggaaminayo Netanyahu.
Aad ayuu umahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga VO A. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dalka baarista waxa aynu hayaa Haaru Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxeexay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyaddan ayaa ku dhow $500 million, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah $283 million iyo kabka laga helayo Bankiga Adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa $170 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan $500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay'adaha dawladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca kaliyada helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. Adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. Wasaaradda maaliyadda waxay helaysaa lacag ka badan $116 million iyo hay'ado kale oo ka mid ah kuwa dawladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. Miisaaniyadda la qoondeeyey guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
Muhiimadda la siinaya waxa weeye horta number one, dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay un socodsiisa howlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahay ay ku socodsiinaysa howlaheeda markaa dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad bay u yar tahay saa la socoto. Waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahay arrimaha muxuu ahay xafiisyada dowladeed lagu wado. Wixii intaa kasoo haraay wax weeyaan markaa inkoo kooban oo adeega markaasi muxuu ahay lagu bixiyo. Waxaa isleeyahay sanadkana ugu horeeyo xagga muxuu ahay waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahay wax lagu kordhiyay si markaasi hadda intii laga gaaro marka meelahaasi xoogga saaraysa waa runtii markii ugu horeysay ay moogtiin oo gaar miisaanka la saaro haba yaraatee in faa'iideeya markaasi xagga waxbarashada ka
Munir Sheikh Ahmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada cilmiga maaliyadda waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga warramay qiimeyntiisa
miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad u wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyadii hore ee sanadkii ka horeeyay 2022 taas oo ugu caan tahay in ay ku tirsantay maal dhan 392 million oo dollar una dhiganta koror ah 77.5% laakiin marka gudaha u gashid waxaad arkeysaa kororkaas badiisii wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya deeqbixiyaasha oo ma aha dakhliga laga ururiyo waddanka gudihiisa dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu ku kordhay wuxuu ka soo kordhay 308 million oo dollar wuxuuna gaaray 665 million kaasoo u dhigma inuu ku tarsamay 115.7% marka tan waxay keeni kartaa in la isweydiiyo su-aal ah ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda deeqbixiyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eeg ay ku kororto hal sana gudaheed taas oo haddana sii adkaanaysa markii la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda wadamada horumaray ee deeqbixiyaasha ah ay hadda soo foolsaareen dhaqaale xumi markii taa la eego ma la heli karaa lacag inay kasoo kororto 308 million oo ay gaarto 665 million taas waa su-aal aan u malaynaya in aada in laga fikira ah
kastoo kororka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga caafimaadka iyo waxbarashada waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safarro shirar iyo la talin kuwaas oo marka la isku daro ku kacaya 19 million oo dollar tusaale ahaan wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021 kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan 504,000 oo dollar sanadkii hadda dhammaaday ee 2022 waxay ahaayeen lacag ka badan 664,000 oo dollar hase yeeshee miisaaniyadda hadda laansiiyay kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan 2,100,000 oo dollar wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan 500,000 oo dollar wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira 1,500,000 oo dollar halkii ay sanadkii hore ka ahayd 107,000 oo dollar wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay 56,000 oo dollar oo ahayd safarada iyo shirarka miisaaniyaddana waxaa ugu jira 579,000 oo dollar kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta 110,000 oo dollar maxkamadda gobolka banaadirna 17,000 oo dollar xeer ilaaliyaha guudna 55,000 oo dollar waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba wasiirka maaliyadda cilmi maxamuud nuur ayaan hor dhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada shirarka iyo la talinta oo wasaarad iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda
lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ay leedihiin ma badda laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa in muxuu ahaayay safaradu badanayaan wayog tahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayay isdiidan baana berihii dambodhan oo ahaay runtii dalka ka socday kaasoo muxuu ahaay dib u dhac ku geysan karaa arrimaha degenaanshaha iyo siyaasadda dalka marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood safarro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay waanad ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaaye ad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan tusaale haddaan kusoo qaado safarada muxuu ahaaye waxaan ku jirnaa nidaamkii deyn cafiskii baanu ku jirnaa waxaanala wada markaa world bank iyo IMF ta waa in hadii jeer la tagaa Washington waa in muxuu ahaaye kiiskeena la muxuu halkaa presentation lagu sameeyaa oo la soo bandhigaa waa in muxuu ahaaye Soomaaliya waxay qabato ee halkaa lagu ogaadaa waa in tababare iyo muxuu ahaaye loo sameeyaa xirfad مقتاي لغو ما ملو دالكن وعيام افتو نلو ودو ومسلا لغو خبان بدن لغو خبان ايو انت بدن ودل كدو ديسا وعنا ايدي اي مقتاي تيمم كامام اي خبارة دا يعني صندوق العاكة دون كسودا يعني انت بدن دل كيني من سنة كي لبكون ايو محو هاي ارتا لبعتن كي ايو سنة كي محو هاي لبكون ايو كوبي لبعتن كي بلبعي مو باجري in waxa weeyaan covid 19 oo deegaanka waxa ku socotay virtual waad ogtahay oo sanadkan september markii washington wuxuu ahaa kii ugu horeeyay muddo moogtay 2 sano oo ay physically ama shakhsiyan la isku yimaado oo aanu team badan aanu ka qayb galay
waxa wasaaradda kaliya waxa ku bixinaysaa 72 milyan lag 80 milyan runtii ku dhawaa ku bixinaysaa la taliyayaal kaliya marka waa lacag aad u badan soo baa u siiray
ah dabcan leedahay lacag badan bay noqon kartaa marka jira laakiin wasaaradu waxa ay haysaa iyo mashruuc badan baa noqonaya hoos imaada nidaam badan oo casriyeynta dhaqaalaha dalkaana way ka shaqeysaa
wasiirku waxa uu sheegay in lacagaha laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ay ku hoos jiraan mashruuc mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo talo bixin ayuu yiri wasiirku منير شيخ أحمد وقون له بانكيادة يمالية دعيان ويديي أركتدي سبق على إيكو أدن خرشاتك سفر رضا شرارك يتربحنت
وحي كل إذا تمرك وقاد أمود أليلا يا إن لعق إيراد أما وزارة والبا إيهي أد والبا ودولي إن أي كتير طلبة خرشات أن لو باهنين مركي لفيريو ودنك باهدة كموقتة إيه ميزانة يرانتي ميزانة إذا المكان إيقنو هل بليان دولار oo waxna way wali marka waxa lacag dheeraad la siiyaa safarad waxa kale lacag dheeraad la siiyay oo wasaarad walba iyo hay'ad walba loo qoondeeyay lacag la talinta ama consultancy waxa ingiriiska lagu yiraahdo labadan midba labadoodana way is wataan marka eegid oo ala safarada waliba ku wadidaha loo aada oo kharashka badi ku baxa waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ee haddana siiyaan tababarra lacagta lagu bixiyay la talinta waxay tusaysaa in wadanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hoos fulin karaan ayadoo lala talin
miisaaniyaddan 3 meelood oo meel keliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha wasiirka maaliyadda cilmi maxamuud nuur ayaan weydiiyey sida ay dawladdu u kobcin karto dakhliga gudaha
طبعا دخل كوردينتو دور ريموت دو بانتا وانا ما انو دونين انو كشقينو وتكوواد وحوي ان دخلغا لباهيو ولا كارسيو اما بريعوين اما مخو هاي غوغوبو عصب او مركاسي مخو هاي دخلغا لغا قادو انو كو كوبنان تكد ايو فاير بوت كيين كو دو دو انو كوتا وحوق لسارو مخو هاي دخلغا بريغ عاشورها بريغ كولو يقانو runtii waxa ay lagu fidiyo dhamaan waxa ganacsadeena iyo inta wax kale iibsanayso dhan ee waxa ay inuu waxa uu ku fido oo marka cashuur macquul ah umadeenu qaadi karto ee runtii waxa ay laga qaado isla markaana in la balaariyo ee waxa geographical area dem faan laga qaadayo oo waxa la gaarsiiyo waxa ay dhulka intiisa kale ee taas oo loo marayo ee waxa ay nidaamka fiscal federalism ka oo cashuuraha lagu midaynayo ee wadanka intiisa kale oo dhan haddii loo sameeyo shuruuc iyo siyaasad cad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin waxa federaalku gaar u leeyahay maxaa la wada leeyahay sidee waxa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaas oo dhan in waxa runtii lagu faafayo cashuurahana la mideeyo waxa iyadana muxuu ahaa dhinac kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga
munir sheekh axmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahay dawladdu inay hesho ayaan la soo xareynin
waxa la sabaa in cashuurta wadanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15 GDP ga wadanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha wadanka oo ah 7.3 billion. Marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1 billion iyo 100 million. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15 oo ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 100 million meeshii laga rabay ayaa wadanka uu soo saaray 283 million kaliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaantahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta la soo ururiyay ay ka maqan tahay.
Meelahee kamid ah?
Tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af ingiriiska lagu yidhaah waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono $18 million keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana $18 million 15 million oo kamid ah waxaa ka imaanaysaa lacagta laga jara dakhliga shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. Tananeeda waxaa waaye wax la taaban karo oo dakhli ah lagama helo damishtarka iyo shirkadaha wadanka ka shaqeeya macaashkooda. Sanadkan soo dhaafnay waxaa ku taala in lagaali $865,000 oo dollar keliya. Sanadka soo socda ee miisaaniyadda aan ka hadleydana in ay gaari doonta $3,400,000 oo kun oo keliya. Taa macquul ma ah. Waxay tusaysaa in dowladda haba yaraatee wax awood ah ay gelinin inay kasoo ururiso dakhli dacmisterka wadanka. Meel aad lacag badan looga qaadi kara oo aan oo laga qaaday $20 million keliya waxaa waaye soo dejinta qaadka $20 million oo dollar keliya ayaa laga helay. Waxaa lagu qiyaasaa wadanka inuu isticmaalo ilaa $500 million oo dollar xoolo dhan inuu kusoo dejiyo jaadka. Markii la saaro adduunyada kale waxay dhahaan sin tax canshuurta waxyaalaha balwada ah sida sigaarka iyo khamriga wadamada kale aan muslimka ahayn, wadanka maadaama jaadku uu yahay dalhood oo aan loo baahnayn canshuurta la saaro waxay ahaan lahayd ilaa $300 million san aaminsanahay. Haddaa lagu qiyaaso $500 million taa keliya waxaa kasoo bixi lahayd $150 million.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey maalintii Axaddi waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, waxaana uu ballan qaaday in sanadkan ay dowladda federaalku dhammaystiri doonto hanaanka deen xafinta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay in Soomaaliya ay sanadkan ku beerayso suuqa ganacsiga bariga Afrika ee Eastern Africa Community, iyo in sidaasi oo kale ay Soomaaliya doonayso inay qayb ka noqoto suuqa Maraykanka iyo Afrika ee canshuur dhaafka u sameeya wax soo saarka qaaradda Afrika, laguna magacaabo AGOA.
Waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama afka qalad lagu yiraahdo informal economy. Haddana waxaan u soconnaa formal economy, economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto, dadka Soomaaliyeedna dhaqaalahooda u kobcayo u horumariyo sida adduunyadu ay dhaqaalaheeda u horumaro u kobco oo u koomo. Sanadkan 2023 gudihiisa waxaan gabagabayn doonaa arrintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa madaxa la soo kacay sanadkii 2021 kadib dib u dhacii ku yimid sanadkii ka horreeyey cudurkii COVID-19 awgiis. Sidaasi waxaa dhowaan sheegay Bankiga Adduunka. Dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu kobcay 2.9% qiyaasta GDP oo lagu cabiro wax soo saarka waddankaasi gudaha. Kobacan ayaa ka sarreeya korarkii la saadaalinayay oo ahaa 2.4%. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa maalmahan cakirayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin uu dhiig ku daatay. Waxaa haddaba maanta xaaladda magaalada Lascaanood ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warbixintan waxaa argisay inagu soo dirtay wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay arrinta Lascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi.
Waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taagan weli Lascaanood si loo xarin lahaa. Waxaan nusa garanay in Soomaaliland ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xalli kartaa arrintaa. Haddaba arrintaasi loo galo wixii gulaanka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu taaganahay oo mar labaadna aan u dareynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadyaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa Soomaaliland uga dhacday. Aada iyo aada baan uga xumahay, waanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid سومال لا ضرب من أول لقى سرسة حنوكا يدي وطاك أريد أنا هدي الله إذا هذا مركا أي نبضة تشينه والله هو قري أسلي وحرعه والله هو قري دونه
مدحوين المصبيح عبد مروكا اللي يدلالك كدا عي مقالة الاسعانات إلا لبدا يكون يساقالك يا وحاو شاقاي إن لو قد لي داد قاري يا فرطان قوف إسلامركا السنة أي صاقبتان قار كميدا دادكا كلوكتا لها دلالكا سي
انت الله هيو محكمه هيا الا لو كوري سيالك الا ما انت لا سعانو ذات كان لو ديناي وا افرتن قف افرتن كا قف وها لهايا او كيسكو لهايا لبي يي صدو سيده دو وافق هبك مقي لبي يي صدن كا وها حكومن او لا حكومي 3 يا 2 او جيرشه كجيره تدبوا وها سوي كيسكو سيدات نفكه دوك مغين لو انا محمد وسيداي مركا نسي كلا ويغنو افر يا لباتن ايا ام مسؤوليه قران دتك لا جلي او وبان محكمتها خير الاليها ايو قيبها امنغا ايدك وها لبيرا فكا دهر لبا غدوميه حزبي غدوميه غوبر كسول حزبي كلميه ايو غدوميه حزبي وداري ee gobolka sool oo ku dambeeya 42 kaas ee masuuliyiin qaba 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersay dawladda Soomaaliland
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
markana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan fabintii amraha Mareykanka waxay la soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Sandeera
kulankii wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka maanta waxa aqalka wakiilada ee Kongreska Mareykanka si rasmi ah u la wareegaya xisbiga jamhuuriga oo doorashooyinkii xilliga dhexe bishii November kaga adkaaday dhigiisa dimuqraadiga iyadoo dimuqraadigu wali ku badan yahay aqalka sanadka aqalka cadna uu isagu haysto la wareegidan maanta aqalka wakiilada ayaa imanaysa xilli jimci la soo dhaafay ay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu soo bandhigeen waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump haddaba intaynaan gelin faahfaahinta cashuur celinta Trump iyo sida laga yaabo inay saameyn ugu yeelato dadaalkiisa ku soo noqoshada aqalka cad balayn horta eegno sida ay noqonayso siyaasadda Mareykanka sanadaha soo socda maadaama jamhuuriyiintu la wareegeen gacan ku haynta aqalka wakiilada waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheere arrimaha Mareykanka qoon leh kuna sugan gobolka Virginia
wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sida xusuusato xisbiga dimuqraadiga muddo ayuu aqalka cad aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay marka hadda waxa weeye markii ugu horeysay oo sanadkan ay qayb kamida saddexdii qaybood oo dawladda ay la wareegan jamhuurigu ay la wareegan marka waxa la yiraahdaa waa divided government ama dawlad qaybsan oo macnaheedu yahay xisaabtan horle iyo wada shaqaynta aqalka cad iyo kongreska oo isbedeli doonta iyo inay ajendaha maadaama ay jamhuurigu ay gudoominayaan ay waxyaabo badan ay ka bedelaan baaritaanada iyo oversight ka waxa loo yaqaan ama ka warqabka ee kormeerka dawladda iyo hawlaheeda inay wax badan ka bedelaan oo midan ajendayaasha waxyaabaha ugu waaweyn oo la leeyahay way bedelayaan inay xoog saaraan waxa kamida inay isku mashquuliyaan xuduudaha oo dhibaato ka taagan tahay dadka koonfurta ka soo gelaya ee baaritaano ay rabaan inay ku sameeyaan ee madaxweynaha iyo wiilkiisa iyo waxyaabo saasa iyo dhamaan waxyaabaha ay isleeyihiin iyagu dimuqraadigu markii uu aqalka hoose haystay uu ka seexday waxaad moodaa jamhuurigu inay arrimahaas xoog saari doonaan marka isbeddel weyn baa laga filayaa oo runtii isqabqabsi u badan
waan gartay waxaa jira qodobo dhowr ah oo igu weyn tahay oo maba ugu weyn yahay dagaalka socda Ukraine waxaan ognahay in maamulka Biden uu kharash aad u fara badan ku bixiyay dagaalka wadankaas kaalmada Ukraine haday noqoto dhinaca militariga amaba dhinaca kale dhaqaalaha wax ma iska bedeli doonaan
maya ma taas waxa weeye meesha kaliya oo ay ka midaysan yihiin oo runahaanta marka la fiirsho labada xisbi waxyaabaha ay isku hayaan waa meesha kaliya oo ayan wax dhibaato ah ka taagneyn oo waxayba ku tartamaanba marka qaarkood lacagta loo badiyo iyo maya waa ku yartaa iyo waxaas inay isku qabtaan maahe Ukraine dagaalkeeda waa bipartisan ama se wax loo yaqaan maarta labada xisbi waa u dhayeen iyo aqalka cad oo hoggaaminayaa dagaalka oo ama hub han noqoto ama farsamo han noqoto ama training han noqoto ama maaragtay siyaabo kale xulafaysiga ee Yurub la soo gelinayo inay Yurub la jiidayo inay dagaalka ka qayb qaadato arrimahaas waxa aad moodaa labada xisbiba inay aad iyo aad u daneynayaan inay ka midaysnaadaan
waan gartay sad xustay waxa jiri doona qodob kale oo la isku hayo madaxweyne Biden dabcan ajendiyal gaar u lahaa jamhuuriga kooday ayay wataan iyaguna waad xustay xuduudda koonfureed iyo dadka soo galootiga marka qodobka laga yimaado waa maxay waxyaaba kale ugu waaweyn laga yaabo inay madax isku la galaan labada qaybood
waxyaaba ugu waaweyn waxa weeye run ahaantii baaritaan bay isku dayayaan inay ku sameeyaan waxaa jira wiil uu dhalay madaxweynaha dalkan oo ay leeyihiin Shiin uu ku xiran yahay oo maaragtay wuxuu sameeyay Ukraine buu hadda ka hor khaladaad ka sameeyay oo akhbaar badan oo aan loo baahnayn buu fidiyay oo ganacsi buu sameeyay aan ethical oo ganacsigaas waxaa laga yaabaa inuu madaxweynaha lugta la galo waxyaaba taas ah ba xisbiga ee jamhuuriga uu ayadaan oo dhan uu riixayay oo ay lahaayeen waagii uu joogay madaxweynihii waagii uu joogay Congresska markay xukumeen dimuqraadigu way ka seexdeen oo shaqo badan kamay qaban arintaasi waa arinta ugu muhiimsan oo ay isleeyihiin iyagu xoogga inay saaraan waxa kale oo dheer sidaan sheegay arinta xuduuduna waa door weyn bay ka qaadanaysaa oo waxay rabaan arrimaha immigrationka iyo sida waddankan sida loo soo galo iyo dadka soo galaya iyo in ciidamada la geeyo inay iyadana waxyaabo badan inay ka yiraahdaan oo waliba ku sameeyaan baaritaan hay'adaha immigrationka ama maaragtay muhaajiriinta qaabilsan oo dhan waxay doonayaan inay baaritaan ku sameeyaan iyo siday u maamulayaan arintaa u maareynayeen
sidaynu soo xusnay jimcihii ayaa xubnaha dimuqraadiga aqalka wakiilada ee maanta hoggaanka lagala wareegay ay dibadda soo dhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump hadalhaynta cashuur celinta ee Trump muddo ayay soo socotay hase yeeshee maxaa hadda ku cusub waraaqaha jimcihii la soo bandhigay waa kan gariye qanamin Haaruun oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
waxaa cusub in shakigii la qabay qaar ka mid ah uu soo shacbaxo hadda ka hor madaxweynihii hore Donald Trump canshuurtii uu bixin jiray iyo sida kambaniyadiisa loo canshuur jiray banaanka lama soo dhigin laakiin shaki badan waxaa laga qabay in uusan canshuur bixinin kambaniyadiisuna maaragtay mar walba ay khasaare soo gudbiyaan waxaa la wixii canshuur u bixin lahaana uu khasaarahaasi u jaro saa daraaddeed inuusan canshuur u bixin marka arrintii hadda ka hor laga walqabay ayaa hadda soo shacbixiyey inta la soo bandhigayna waxay tusinaysaa in maaragtay uu mar walba khasaare badan ee kambaniyadu soo gudbinayeen halkii la rabay in ay soo saaraan dakhli khasaarahaas oo ay maaragtay waxa la wixii canshuur laga rabi lahaa ay u goynayeen 2015-2020 marka macnaha wixii laga shakiyay qabi qaadka ayaa soo banaanka la soo dhigay waa markii u horeysay oo dabcan muddo dheer oo maxkamadaha la iska dab wareegayay oo dacwooyin ay socdeen madaxweynaha canshuurihiisa la soo bandhigo intii uu xilka hayay iyo intii ka horreysayba marka waxyaalahaas ayaa ku cusub
haddaba muxuu madaxweyne Trump arrintan ka yiri sideesa ayaa dadweynaha Mareykanku ay u arkeen
madaxweynuhu hore wuxuu ka yiri isagu qalab bay ahayd in ay dimuqraadigu ay dabagalaan oo maaragtay ay ku dagaalamaan in la soo saaro oo ay maxkamadaha geeyaan maxkamaddu inay ka yeeshana ma ahayn maxkamad dastuuriga dalkan inay ka yeesho in loo ogolaado madaxweynaha in canshuurtiisii uu xareyn jiray lasoo bandhigo ma ahayn ayuu leeyahay arrintaasina waxay horseedi doontaa dhibaato soo gaarta dad fara badan oo kale madaxweynuhu waxa kale oo uu sheegtay in uu aad ugu faraxsan yahay tusinahayso qaabka maaragtay uu isticmaalay canshuurta uu isticmaalay sharciga canshuurta inuu canshuur dhimis isugu sameeyo isagoo sheegtay in uu shaqooyin fara badan oo kumanaan shaqo ah uu abuuray dad kambaniyana uu sameeyay dad ay ka shaqeeyaan marka taas ayuu sheegtay runtii dadka ee Donald Trump la jiraana waxaa laga yaabaa oo aadka u taageeraa inaysan wax badan ka bedelin hase ahaatee dad badan ayaa maaragtay arrintan laga yaabaa in ay tusiso sida madaxweynaha aan lacag looga qaadin in aysan sax ahayn iyagoo ka lacag yar wax badan laga qaado madaxweynuhu maaragtay qaabka oo canshuurta u soo xareystay iyo waxyaalaha ku qoran su'aalo badan ayaa ka taagan weli maadaama oo macluumaadku uu yahay macluumaad fara badan u baahanna in maaragtay si hoose loo galo oo dadka maanta arrimaha ku takhasusay canshuuraha iyo dakhliga iyo maaragtay bangiyadu in ay jawaabo ka bixiyaan لكن waxaan moodaa in maareeyta waxyaalo fara badan oo su'aal laga keenin karo ay meesha ka muuqato dadki taageer jirna waa taageeraya dadki ka soo horjeedana cadeymo dheerada iyo ehlan laakin dadka dhaxdhaxaadka aan midna labadaas ahayn waxa la ogaan doonaa isbuucyada soo socota iyo markii maareeyta surveys ka la qaado sida ay u arkaan macluumaadka soo bandhigay in madaxweynuhu ku saxnaa inuu cashuur bixin iyo inuu cashuur bixiyo in awoodiisii siyaasadeed uu ka faa'iiday oo uu lacag u bedeshay intii uu xilka hayay iyo inuusan ka faa'iidin sagii caruurtiisu waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha maaragtay la fili doono in la lafuguri doono maalmaha inagu soo socda dadkana ay u heli doonaan chaans ama maarey fursad ay si fiican ugu daraasayaan
hase yeeshee cabdiqafar cabdi wardheere ayaa qaba in madaxweyne trump taageerada uu hadda ku dhexleeyahay xisbigiisa jamhuurigu ay hoosayso soo bandhigista cashuur celintiisuna ay dhaawaca kusii kordhin doonto
wax weyn ka bedeli mayso sida loo malaynayo sidiisa kale u dhaawacan yahay oo waxaad moodaa madaxweyne trump in hadda awoodiisii uu ku haystay xisbiga jamhuurigu inayba iska daciifayso iyadoon hadda canshuurahan iyo waxaan la sii deyn laakiin canshuurta sida la moodayey oo layslahaa dhibaato weyn bay u keenaysaa marka la fiirso waxyaabaha hadda laga dirsay ma muuqato wax dhaawac weyna sida masalan waxyaabaha hadda lagu arkay waxaa ka mid a canshuur dhaafiyo badan oo uusan xaq u lahayn oo uu samaystay iyo bangiyo dibadda ah oo uu ka furtay accounts oo uusan soo sheegin iyo charity ama sadaqooyin uu bixiyey iyo isagoo maaragtay ka badbadiyey looskiisa ama khasaarihiisa soo gaaray waxyaaba saas weye marka waxaad moodaa sidii loo sugayey canshuurta oo laysu lahaa dhaawac weyn bay u geysanaysaa iyo waxa hadda lagu helay inay aada u kala khafiifsan yihiin laakiin dhibaato guud oo isaga siyaasiyan haysataa jirta oo madaxweynahaas hore uu dhib ka haysto qoladiisii markii hore jamhuuriga ay isla ahaayeen oo aada u boonboonin jirtay oo siyaabo kale uga gaadiyey
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraynkoon maanta kaga hadalnay xisbiga jamhuuriga oo maanta si rasmiya ula wareegaya gacan ku haynta aqalka wakiilada ee kongareska maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farsamooyinka iyo qaabka loo maro dib u heshiisiinta soomaalida gaar ahaana dadka soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ama somalilan iyo dadka koonfurta ku dhaqan ee xilligii lixdankii midoobay ma loo maray dariiqii ugu wanaagsanaa mase la gaaray xilligii ku habboonaa ee ay somalilan iyo soomaaliya ay wada hadli lahaayeen maxaase hortaagan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed maxamuud warsane jangoan oo horay wasiir usoo noqday waa siyaasi rugcadaaya iyo iimaan maxamed ciise oo horay u ahaan jiray xildhibaan laga soo doortay golaha deegaanka ee harigaabo ama saraag horey usoo noqday guddoomiyaha jaaliyadda dadka somalilan ee somalilan society u k labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaanan ku bilaabayaa maxamed maxamuud warsane jangoan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay yaasiin adiga iyo voice of america iyo saaxiibkay iimaan maxamed ciise isna waa mahadsan yahay oo dooda igala qaybgelaya waxay la tahay arrintu waa arrin qodo dheer ilaa 62 sano maraysaa maalintii laysku darsamay oo jamhuuriyadda soomaaliya lala baxay labadii gobol oo ingiriis iyo talyaani kala gumaysanayeen ilaa maantana waa taagan tahay xal bay u baahan tahay deganaanshay u baahan tahay xaqiiqada oo la sheegay u baahan tahay waxaana kusoo gebagabaynayaa odayaashayadii da-da hadda gaaray ragayagiina aakhire u guuray intii badnayd wax yar baa haray ma naqaano meelna loo soo jiro inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan ognahay alla horti ummadda soomaaliyeedna u sheegno ciladihii intaan ognahay ay dhibaatadu ka timid iyo maxaa lagu xallin karaa waa waajibna saaran marka soomaalina ma kala maaranto وإيش إن يسوسون نقطة وحي خلدنا وإن لسحة وحي للتمان ينا ولا الكياه دون نجع ولا راهيه دون نجع رودين وإن لقى بسكويسية لقى دبطة ساسي إلى الطاي
إيمان محمد بيس
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا صاحب كي يو إذا عدى في أول البضبة وما سنتهين رنتي ديسال شاقي وقت دير بي لقد شوغا وقتكي مدمدي حلو رنشري دولة الصومالية دحا هادنا نقو الصومالي لانهان انتي آنو كاركو بحناي وحا لقد شوغا صدن سنو صدن كاسنا با انتا او صاحب كي شاقي ينباق والله كونفورت شاقيس وحيخل دميها الله صحو وحيسا وحلا وحيو لكن انتا او حيهدون هادل مرنا با implementation ايو فعل لو مرحوقين انقابكي صومالي لان يصوماليا laysu ku soo noqon lahaa si fiican google fiican lama wada dhigin en bal inta waxa baa la socotay ducada ayn en nalagu hayay oo goonu goosad kelmadaha nolo isticmaalay kamid tahay somali deed anagu aan de somaliya anagu baan de aan nankay ma san jibaar en marka marnaba garowshiyo la taaban karo horta dawladdi kala dambeeyay somaliya ilaa hadda somaliland kama ay helin een marka qofku deeyad isqabateen oo gacan iyo deem xal iyo arbi labada daamada isku dhul isku dhacay dagaalada dhacay waa dhibaato dhacday masiibo qaran ba Soomaaliya oo dhan ka dhacday dadkii gaarka waxu tabanayay dhibaatooda ugu badan ee Soomaaliya kasoo gaadhay maamulkeedii dhaxbaan u hayn een wixina af marka ma dhaafsisna marka hadaan wixii af dhaafsisnayn de waxaan leeyahay walmaada real de marba in isku qunbacmay ee mar walba dhibaato ma taageeynaa in halkeen iska kala
tabashada dheer oo lixdankii ilaa sagaashan iyo kowdii soo gaadhay welina hadda socota si run ah looma waajihin maxaa yeelay marna hoosba looma daadegin dusha laga salaaxayay boogtii waxaa loogu daaday karaa aniga siday ila tahay horta in daacad laga noqdo labo inta la iska daayo dusha laga salaaxayo ama laga dayo boogta cilladda in loo tago nimankaani lixdankii say u keeneen xorriyaddii koonfur waa inay sidii oo kale samaysaan maanta waa inay xildhibaanadii labada gole odayaashii dhaqanka oo waaweynaa ganacsatadii iyo culummadii waa inay iyagoo calanka wada hargeysa tagaan waa yidhaaha warshadaad noo keenteen lixdan iyo laba sano ka hor maantaan wadna waxbaas shardiga sida iyagu wax walba uga tanaasuleen lixdankii oo koofuri caasimadii iyo madaxweynihii prime ministerkii taliyaashii ciidamada iyo wasiiradu waaweynaa u qaateen koofuri hadday yidhaahaan maxaad noo ogoshiin waa in madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu ay ogolaan karaan inay yidhaahaan xilkiisi soomaali isugu soo noqoto oo taariikhda aanu u gallo annagu annagaa xil ka degayna haddii soomaali ku midoobayso waxaan hubaa inayan isku wada dirsan doonin sideenni waxaan kaloo oran lahaa ha laga dhigto tusaale Tanzania Tanganyika iyo waxaa midoobaysan jibaar ismaleek ka tiro dhulka ballaarkiisa khayraadka iyo barwaaqada haddana jasiiradda yar iyo dhulkii weynaa Tanganyika waa meertu saddex jeeray madaxweyne ka noqdeen feesin jibaar Tanzania oo hadda gabadha joogta u dambayso oo maxaa diiday Soomaaliland inay mar madaxweyne noqdaan maxaa diiday inay na hoggaamiyaan war nimanku waa naga waa ka hunguri badannahay isku darsan mayaane aynu mindidii macaashe u geyno ilaahna isku soo celiya Soomaali waxaa tabateen inuu kuwa maamulo
Iman Maxamed Ciise een waxa odagu sida uu soo jeedinayo waad arkaysaa markan koonfurtii is dhiibto oo in laydin ku soo wareejiyo wax walba ma laga yaabaa in go'aankaas idin ka iman karo
horta naxariis dheeraad ah lagama qusto laakiin koonfur is dhiibaysa iyo koonfur wax loo soo wada iyo koonfur khayr la soo guureysa anigu ma arko sababtuna waxa weeye koonfur lafteeda ayaa waxba isu sii ogolayn koonfur ba hadda waxyaalaha ugu dambeeyay taagan waxa ka mid ah koonfur lafteeda ayaa xilalka ugu sareeya weli reer wax xidhin Soomaaliya ma xidna Soomaaliya oo dhan ma wada reer wax xidhin marka meelshii wax la yiraahdo hadiyad oo koonfur ka soo socda ma jirin koonfur horta iyadu waxay soo hadiyadeysaa hawsheeda ha hagaajisato
haddii waxaan oran lahaa ay diidaan wafdiga ballaaran oo aan soo jeediyay in loo diro oo calankii loo geeyo oo dowladdii loo geeyo oo la yidhaaho qaybiya, haddii ay arrintaa ku qanci waayaan waxayna kala saari kara markaas waa inay noqotaa afti dadweyne oo adduunka hay-adaha qaramada midoobay, European Union, African Union, EGED, Jaamacadda Carabta, Islaamka, Ururka Islaamku dhammaan ay goobjoog yihiin.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Maxamuud Warsame Jangwaan oo ah siyaasi Soomaaliyeed, wasiir ka soo noqday dowladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, iyo Iimaan Maxamed Ciise oo isaguna xildhibaan hore ka soo noqday deegaanka Sanaag ee magaalada Xirigaabo, horeyna u ahaan jiray guddoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee waddanka Ingiriiska.
Adi Masin iyo Yasiin Ciise oo dheer oo inala socodsiinay doodaasi gaaban khad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa u waramay wariyaha ciyaaraha ee VOA-da Mahdi Cali Xidr.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo booqasho ugu tagay dhalinyarada dalka qaranka Under 17-ka ee u socda dalka Algeria. Wasiirka ayaa weydiiyay su'aalo dhowr ah oo la xiriira booqashadiisa iyo qalalaasaha doorasho xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka labaad ka yimid celinta Voice of America ee intaas kadib booqashada maanta waxay ku wajahday inaan fiirino qaabka ay ku socotay ciyaaraha iyo dardargelinta caalamintada dhalinyarada inaan soo kormeerno. Runtiina sidii aan filaynaysay ka badan ay hawsha ku socotaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo macalimiinta oo gacan ku hayay in muddada dhalinyaradan anaga wasaaraddan mar walba kor joogtaan kor kala soconay. Marka qayb ka mid ay ahayd booqashadan waxay ahayd sidaan filaynaysay ka fiican dhalinyaraduna tababarkooda u socday ayagoo ciyaarayn waan ku dulnimid. Marka waxay ahayd fursad aad u fiican inaan kor joogteen aan u imaano dhalinyaraduna aan la socono xawaashoodii waxay baahidoodu tahay.
Wasiir, dhalinyaradan waxay u socdaan dalka Algeria, waxay ka qaybgalayaan koobka qaramada qaradda Afrika ee Under 17-ka. Dadaalka wasaaradda isboortiga kaga aadan xulkan taabagelintiisa?
Runtii dadaalka naga taagan waxa hadda wasaaraddu waa iska ogtihiin miisaaniyadeena ama budgetkeena oo aad isaga hooseeyo. Labo dayaal iyo xoog lahaa ogolaan in miisaaniyada la soo kordhiyo, weliba budget gaar ah uu soo darno, laakiin kuma guuleysano sababtoo ah waddanku sida kor qabtiin wuxuu ku jiray xaalad oo kooxaan argixisada wadanka laga xureynayay, maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ballanqaadkiisii iyo halabuurkiisii ay ahayd in hawsha uu ku dhawaaqay ama uu kama taqaana ballanqaadka ugu muhiimsan ahayd in dalka uu ka xoreen nimankan iyo tiirka koowaad ee xukuumadda dan qarno ra-iisul wasaaraha, taasoo marka la fulinayay ayaa waxay dhalisay in xoogaa culayska ugu badan meeshaas loo wareego. Laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa mar waliba inaan anagu campaign u sameyno dowladaha saaxiibada la leh dowladda federaalka iyo dhammaan hay-adaha taakuleeya ee sportska ayaan already waxaan u sameynay galangal fiican iyo campaign rajo fiican waan qabnaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa qaranka markay baxayaan ayagoo la mid ah qaramada ay koobka ay kala qaybgalayaan wax taabagelin ah sax la mid ah ayuu haystaa insha allah iman doona.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa wasiir Maxamed Barre, wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, isqabqabsi ayaa ka jiray xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya doorashadiisa gudoomiyaha ugu sarreeya xiriirka ka waran doorashada xiriirka kubadda cagta Soomaaliya xagee ku dambeysaa?
Runtii doorashadu meel fiican hadda maraysaa. Runtii xoogaa yar waa run oo 18-ka ku aadaneed anaga wasaaraddan xoogaa cabashooyin iyo buuqii yar oo nasoo gaara darteed ayaan waxaan sameynay dib u dhig xoogaa 3 maalmood aan ka codsanay qoladii hay-adii kubadda cagta adduunka FIFA iyo qolada xiriirka gudiga doorashooyinka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya labaduba u soo dirnay. Marka waxay ujeedadeen ahayd in la saxo xogaa kala tabashooyinka anaga sidaan hore baaqeen usul jeedina waxay ahayd wasaaradu inay qabanayso mar walba raalin ka tahay doorasho loo dhan yahay oo aan buuqna lahayn marka saas darteed waxaan rabnaa doorashadeenu meel fiican in maray waa laga shaqeynaa hadda labadii garabay ama kooxeyn in dib mataqaanaa loo fiiriyo marafkooda waxaan rajaynaynaa insha allah doorasho loo midaysan yahay loo dhan yahay ayaa dalka ka dhici doonta wasaaraduna insha allah taasay ay taatu ilaa yaraado ayaduna dhiirgelinaysaa siday u dhici lahayd doorasho loo dhan yahay kulli hadda labada garabna insha allah waa labada kulanay dhammaantooduna waa wada dhegeysanay meel fiicanan haddana mare isu soo dhawaanshooda meel fiican waqti dhowna insha allah waxaan dhacayso doorasho loo midaysan yahay lagu wadan qanacsan yahay haduu ilaahay ninku ilaah calafkiisa siiyo ninkaas annaga mar walba wasaarad ahaan aan garab istaageyna nin gaara dadko dhan waa dad muwaadiniin soomaaliyeed xaq u wada leh inay u wada tartamaan xuquuqna u leh annaga marka ka wasaarad ahaan roolka naga saaran waxaa waaye muwaadinka soo soomaaliyeed waxa uu xaq u siinaya dastuuriyan ee dastuurka kubadda cagta iyo kan muwaadinnimada annagu ma ka horistaagi karno marka annaga waxaan dhiirigelinaynaa in doorashadu ay ahaato fair and free election taasaana hadafka ugu weyn wasaaraddu ay ka shaqeynayso insha allah waxaan rajaynaynaa inay saas u ahaato waxaan aad uga mahad celinaynaa gudoomiyaha hadda jooga iyo tiimkaba inaan aad uga doodnay nalaadan qaateen mar waliba sida ugu quruxda badneyd in wax lagu socodsiiyo oo nabdoon marka insha allah waxaan rajaynaynaa ayadoo loo fiirinayo mar walba shuruucda u degsan ee heerka kubadda cagta soomaaliyeed iyo kan kubadda adduunkaba ayadoo la tixraacayo in doorasho loo dhan yahay oo qof waliba xuquuqdiisa uu ku helaa inuu qabto
adigumatainkaas waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed bare maxamuud oo u warramayay wariyaha v o e da mahad ali xidir halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaan idigu talagalnay eskaasiyan kusoo gabagabeenina baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii mana salaanta af Soomaaliga iyo ee tinikulas dambe waa dhammaan baadalaanta af Soomaaliga iyo ee Washington oo dirisadaas iyo nabadgelyo.